Fredrik sa det at du skal få lov til å komme til Jesus slik som du er. Og noe av hemmeligheten bak hele det å være en kristen, det er jo at du skal få lov til å være hos Jesus slik som du er. Han forlanger ikke noen forandring. Forandringen er i Kristus. Han er blitt det for Gud som du og jeg skulle være. Og det gjelder helt fram til vi er i himmel og salighet. Uten det så er det ikke noe håp for oss. Vi kan ikke legge to pinner i krøss, som vi gjerne sier, for å forbedre vår situasjon for Gud. Den er allerede forbedret ved at han som du ser på bildet bak meg her, står der alene for å bære din og min straff for vår skyld. Det er så enkelt dette budskapet. Så en gammel forkynner skriver i andagsboka si, det er vel det som er problemet, det blir for enkelt for oss. Vi kan liksom ikke tro at det er sånn. Er det nok det som Jesus gjorde? Ja, det sier Guds ord faktisk. Det er nok det som Jesus gjorde. Han sonet all verdens misgjerning. Og da kan jo du prøve å fortelle meg hva som da står tilbake. Er det din synd? Glemte han den? Han gjorde ikke det. All verdens misgjerning. Jeg skal lese noen vers fra Markus 11. Og jeg leser ifra Markus. Ja. Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage og Betania ved Oljeberget, sendte han to av sine disipler av sted og sa til dem, «Gå bort til den landsbyen som ligger like foran dere. Straks dere kommer inn i den, skal dere finne en fole som står bunnet, en som ennå ikke noe menneske har sittet på. Løs den og før den hit.» Og dersom noen sier til dere, hvorfor gjør dere dette? Da skal dere si, Herren har bruk for den, og han sender den straks tilbake hit. De gikk da av sted og fant folen bunnet ved en dør ut mot gaten, og de løste den. Noen av dem som sto der sa da til dem, hva er det dere gjør? Løser dere folen? Men de svarte dem slik Jesus hadde sagt, og de lot dem få den. Så førte de folen til Jesus, de la klærne sine på den, og han satte seg på den. Mange brette ut klærne sine på veien, andre strødde løvgrener som de hogg på markene. De som gikk foran og de som fulgte etter ropte Hosianna, velsignet være han som kommer i Herrens navn. Velsignet være vår far, Davids rike, som kommer. Hosianna i det høyeste. Og han gikk inn i Jerusalem, inn i tempelet. Der så han seg omkring overalt. Men da det allerede var sent på dagen, dro han ut til Betania sammen med de 12. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Herre, hør nå hva Jesus sier til disse to disiplene. Så vil du se noe viktig. I vers 2, gå bort til den landsbyen som ligger like foran dere. Straks dere kommer inn i den, skal dere finne en fole som står bunnet, og så videre. Du kan trygt si at de fikk et oppdrag av Jesus, men, og forstå meg rett her også, de skulle ikke gjøre noe som helst. Alt var allerede gjort av Jesus. Ser du det? Bare gå og hent den. Ingen kom til å hindre dem. Det visste Jesus. Her møter du altså nemlig den Herre som kan handle i fremtiden mens han befinner seg i nåtid. Han er nemlig den evige. Det er det slike ting i skriften peker på. Han er den evige. Han kjenner fortid. Nåtid og fremtid, alt ligger åpent for ham. Synes du dette er vanskelig å forstå? Han er den evige Gud som aldri i noen sammenheng vil gjøre seg avhengig av et menneske. Så han sender deg ikke for å løse noen oppgaver, men han sender deg inn i oppgaver som allerede er løst. Det er han som gjør gjerningen. Det er han som handler. Vi møter denne evige i selve den hendelsen jeg vitner til her i teksten. Det er nemlig oppfyllelsen av en profeti. Det vil si at den er forutsagt altså. Det er en i fortida som har talt om at nettopp dette vil skje. Og det skjedde det som vi nå er vitne til. Altså mange hundre år senere, etter at denne profetien er talt ut, så skjer det som det blir profetert om. Når Gud har talt, så kommer det til å skje. Ingenting kan hindre det, altså. Vi leser i Zakaria 9 og vers 9, «Rop med fryd, Sions datter! Rop høyt, Jerusalems datter! Se, din konge kommer til deg, rettferdig er han og full av frelse. Saktmodig er han og rir på et esel, på den unge eselfolen.» Det var sagt altså mange hundre år før det skjedde. Han er full av frelse, leste vi. Jeg vet ikke hvor du leiter etter frelsen, at det er noe som skal skje i ditt hjerte eller med deg. Men han er full av frelse. Det er ham frelsen har gitt oss, altså. Og jeg må nesten si dessverre, så er det ikke så veldig ukjent, veldig kjent i den kristne forsamling egentlig. Men man sitter mer og undrer seg over at kan det være sånn? Er det allerede gjort? Skal jeg ikke gjøre noen ting? Jeg må tro i alle fall. Troen er av Gud, da. Alt er av Gud. Derfor på den dagen da de står for himmelens trone, du kan lese om det i åpenbaringsboka, så taler de kun om det han har gjort og det han er, han som sitter på tronen og lammet. Bare det. Da ser de altså hvor liten betydning de selv hadde oppi dette her. Så vi er ikke sendt ut for å legge byrder på folk, altså det var jo fariseerne og de skriftene er det meget gode til. Vi er sendt ut for å forkynne deg frihet, den hvile som Fredrik var inne på her. Og som Jesus sier rett ut, jeg vil gi deg hvile. Og hvem har bruk for det? Jo, det er den som er trøtt og har slitet seg ut. Ja. Det ligger jo i sakens natur, det vet du. Hvem var det som oppfylte denne profetien? Jo, det var Jesus i det han sendte to av sine disipler for å hente denne eselfolen. Også den var på plass for at denne profetien skulle bli oppfylt. Ser du dette? Det er Gud som handler. Helt ut av deres kontroll. Nå skulle han selv oppfylle den forutsigelse han selv hadde talt til profeten Zakaria. For det er han som taler gjennom profetene. Hendelsen var forutsagt av den evige som var i fortida og er i framtida, samtidig som han er til stede i nåtid. Med andre ord, den evige. Alt i nærværende og allesteds nærværende Gud. Også her i kveld. Nå i denne stund, som han etter sitt eget løfte i Matteus 18:20 sier, for hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er også jeg midt iblant dem. Og da kan du og jeg regne det som helt, helt sikkert, at Jesus er til stede her ved sin ånd. Men det som stadfester hans nærvær i forsamlingen, det er ordet som blir forkynt. Altså skriftens ord. Det er det han kommer til deg. Det er ikke noe som kommer fluende gjennom lufta. Vi har vært mer enn nok borti sånne ting. Det førte ikke noe sves hen. Men å få lov til å bli dratt inn til Jesus og få bekreftet i sitt hjerte at det er nok det som Jesus gjorde. Og nå skal du høre, nok for Gud. Han tok imot det Jesus gjorde for deg. Da kan du senke skuldrene, vet du. Og så kan du si takk. Kanskje det er det han venter på fra din side, jeg vet ikke. Eller har du enda mye å bidra med? Ja, han bruker mennesker, akkurat som han brukte disse som han sendte for å hente den fuglen. Men det han som gjør gjerningen, skjønner du. Og du skal ikke bli frelst ved å gjøre gjerninger. Ikke engang de som han har pålagt deg i tilfelle. For alt er gjort til din frelse. 2000 år siden det skjedde. Det er lenge siden det. Ja, det er lenge siden. Jeg prøver å si deg noe om hvem du har med å gjøre når du henvender deg til Jesus. Det er så mye mas i forkynnelsen i dag om alt det vi som kristne må gjøre for Jesus. Jeg som bruker gjerne ordet forpliktelse til også. Vi er som kristne forpliktet til, kan du høre. Som om han var avhengig av vår innsats. Ja, du har vel hørt det sagt. Herren får ikke gjort noe uten oss. Han er avhengig av oss. Jeg har hørt sagt rett ut. Herren får ikke gjort noe uten oss. Hva sier Herren selv om det? Det er jo interessant da. I Lukas 19, vers 40, så kan vi lese: «Jeg sier dere, og når det er Herren som taler, om disse tider så skal steinene rope.» Det er Herrens eget ord om den saken også. Og døperen Johannes, han sier ved et tilfelle: «Om dere tider, altså, Gud kan oppreise Abraham barn av disse steiner», sier han. Han er altså totalt uavhengig av mennesket. Det er Gud vi har med å gjøre. Nei, han er ikke avhengig av noen gjerning fra vår side, men du er avhengig av hans. Så totalt som du aldri, aldri kan forstå fullt ut. Hvis ikke han får ta hånd om deg, så ender du rett og slett i fortapelsen. Hjelper ikke hva innsats du måtte ha gjort. Det betyr ingenting. Det er bare én innsats som blir tatt imot i himmelen, og det var det Jesus fullførte. Fått på dine vegne. Derfor kalles han for stedfortreder. Altså den som gjelder i ditt sted. Han må få ta seg av deg, og da vil han føre deg og bruke deg som han vil. Derfor så har vi dessverre så vanskelig for å innfinne oss med, ikke minst fordi vi nærmest er tuta ørene fulle av den tidligere nevnte forkynnelse, slik at det er noe som må brytes ned før vi begynner å høre hva han faktisk sier. For det støter an imot det som allerede er sådd i oss. Bare noen få steder her nå. Først Markus 10, vers 45. «For menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene.» Hørte du det? Det er ikke kommet for det. «Men for selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge i mange sted.» Altså helt motsatt av det vi hører så mye av og som vi så lett tenker. Altså, ikke for at du skulle tjene ham, men for at han skulle tjene deg. Og det ved å gi sitt liv til et offer for deg, og så siden ved å virke troen i deg nettopp på dette hans frelsesverk, og gi deg den hellige ånd i ditt hjerte til å lede deg og bære deg gjennom livet her, det vil si tjene deg fra A til Å. Det er en som vil ta vare på deg, skjønner du. Det var en gammel forkynner jeg hørte på et sånt lydbånd som de brukte en gang i tida. Det er mange år tilbake, det er en vekkelsesforkynner bort på Vestlandet. Og så sier han: «Er det noe vi kan tale om at Gud har vanskeligheter med, han som kan alt, så er det å få av oss de gamle filene.» Vi kjemper imot og prøver å holde dem fast. Vi tror at vi er så avhengige av dem. Men får han ikke avkledd oss, så får han ikke ikledd oss heller. Han kler ikke det nye utenpå det gamle, vet du. Alt er blitt nytt, står det, for den som er i Kristus. Alt. Ta vare på sånne små ord. Og det er intet tilbake av det gamle, står det. Intet. Husker jeg var rundt og sang med en sånn sanggruppe, og vi sang den sangen så ofte. Og det ble vittnet om det ordet der. Se, alt er blitt nytt. Det gamle er forganget. Jeg tenkte meg selv at det stemmer jo ikke på meg, i hvert fall. Jeg var ganske ny som kristen. For det var både det ene og det andre jeg snublet og falt i. Og det ble aldri helt i orden, liksom. Inntil jeg fikk se det som står i Kristus. Det er der det er i orden. I Kristus. Derfor er det han som står igjen med æren på den siste dag. Det er han du kommer til å prise i all evighet, om du også får stå der på den siste dag. For det var han som gjorde det. Som de sier der ved tronen, du har kjøpt oss til Gud med ditt blod. Det var altså folk av alle slags folk, står det, etter og tungemål, altså fra alle verdens kanter, enig i en ting. Du kjøpte oss til Gud med ditt blod. Derfor er vi her nå. Så fra apostelgjerningene 17:25. Heller ikke lar han seg tjene av menneskehender. Har du hørt sånt? Gjør han ikke det? Han gjør ikke det, står her. Som om han trengte til noe, for det er han selv som gir alle liv og ånde og alle ting. Hørte du det? For å si det like ut, han trenger deg ikke. Han gjør ikke det. Og hvis dette ikke er en umiddelbar sannhet for deg, så du kan si amen til det, da er evangeliet enda ikke gått opp for ditt hjerte, så du i alle fall delvis drives av trellommens ånd. For det er også en ånd som er virksom iblant oss. Og ikke barnekårets ånd som Gud gir sine troende. Sett deg i frihet. Jeg har så ofte fått stanse for min egen del for det Jesus sier. For sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Han sier ikke engang bare fri, men virkelig, han understreker det altså. Da blir du virkelig fri, fordi du blir satt fri fra alt. Det er ingenting som kan anklage deg lenger. For alt bar Jesus på sitt legeme og tok det bort. Det er et forunderlig budskap og veldig vanskelig å forstå det at dette gjelder også verden der ute. Jesus sona deres synder. Det er gjort. Så når Gud ser på dem, så står det at han tilregner dem ikke deres misgjerninger, står det. Da taler han om verden. For all synd er tatt bort, og det er det vi har fått til å forkynne. Da Jesus endte opp på det korset, så bar han all verdens synd. Både den som hadde skjedd, den som var i tida, og den som kommer i framtida. Alt tok han. Så synden er borte, folk. Har du sett det? Ja, men den er jo i mitt hjerte. Jeg opplever stadig det at det går ikke så bra for meg alltid. Nei, men hva gjorde Gud med det? Han naglet det til korsets tre. Så du skulle være fri for det. Se bort fra det. Hør også hva apostelen Paulus i Filipperne 3, vers 3 forkynner. For det er vi som er de omskårne, vi som tjener Gud i hans ånd, og roser oss i Kristus Jesus. Og så kommer dette, som du må merke deg, og som ikke setter vår lit til kjød. Til noe som er av denne verden, altså. Kjød, det er du og jeg og alt menneskelig. Vi setter ikke lit til noe av det, sier Paulus. Jeg håper dette holder for deg, min venn. I alle fall til å sette deg på sporet. For jeg kjenner jo ikke deg. Jeg vet ikke hvordan du har det i ditt forhold til Gud. Det er bare han som vet, egentlig. Så jeg får bare si det som Luther sa det. Om det hadde vært to stykker i forsamlingen, så ville jeg talt som om den ene var ugudelig, sa han. Ja. Det er nødvendig at ordet får lyde fullt og helt. Det er ingen som er så fromme at de ikke trenger å høre evangeliet, vet du. Og så taler Peter om at han igjen og igjen må påminne dem. Enda dere vet det, og er grunnfesta i det, sier han. Er det noe sånt her i kveld? Jeg tenker det. Kan være det. Likevel må jeg påminne dere, så dere ikke skal gli bort fra det. For vi er fremdeles kjød. Den du bare må takke og prise, altså for det Gud vil i ditt liv, skjønner du, det er å være din herlighet. Har du hørt sånt? Er Gud din herlighet? Bare må prise ham. Takke ham. Ikke som en del av en gudstjeneste, vet du, hvor vi står sammen og synger noen vers og sånn, men fordi du har sett hvem han er for deg. Nå kommer han altså til Jerusalem, Sions stad, Guds stad, ikke med brask og bram og lyn og torden og veldige vinder som han med rette hadde kunnet, som den allmektige Herre han nå en gang er. Han gjorde ikke det. Han kom og skulle underlegge seg folket på en helt annen måte enn hva denne verdens herrer gjør. Det ville ikke ha gagnet noe det man har slått dem ned med sverd og tatt makta sånn som jødene håpet på den gangen. Fri dem fra romerne. Hadde ikke gagnet noe med tanke på evigheten for disse menneskene, at de ble satt fri fra romerne. Vi ble jo satt fri fra tyskerne for en del år tilbake. Var det noen som ble frelst ved det? Nei, det var ikke det. Så han kommer altså ridende på en eselfole, saktmodig, som det står. For han var kommet til frelse for disse menneskene. Det var sjela deres han måtte berge. Ikke en verdslig frelse, altså utfrielse fra romernes okkupasjon, men sjelens frelse. Ikke fordi de fortjente det, de var jo jøder, må vite, så de trodde hele tiden at de fortjente noe av Gud framfor andre. Vi ser jo Jesus må gå i rette med det mange ganger på grunn av det. Men fordi han er full av medynk med fortapte syndere. Og det var det altså svært få av dem som ville være. Det var ikke utfrielse fra romerne, eller noe som helst annet her på jord, som var deres egentlige og dypeste behov. Men soning for syndene deres, det måtte bli tatt bort for all del. Du kan ikke møte Gud med den minste flik av synd. Det må være helt rent. Helt rent. Og da sliter vi, vet du. Gjør vi ikke det? Ja. Bare noen tanke. Bare lyst. Så har du forgått deg. Det må sones. Sånn er loven. Blodet. Den kostbare pris som alene kunne åpne et stengt paradis. Det var det de var i behov av, de, akkurat som vi er der i kveld. Har du sett ditt egentlige og det dypeste behov, altså ikke hvordan er du da blitt en kristen? Og på hvilket grunnlag? Hvorfor skulle jeg bli en kristen hvis jeg ikke har sett dette her, at jeg er et fortapt menneske? Nærmer meg Guds endelige dom? Og det er ingen vei utenom. Så kommer det en og taler til meg og sier at jeg har gått i stedet for deg. Så du skal gå fri. Er det ikke det jeg er i behov av? Jo, visst er det det. Det Det er så mye forkynnelse i dag som går veldig mye på at han skal komme og fikse det, liksom. Ja. Jeg har vært borte i mange av dem, og prøv å trå dem på tærne, så skal du se hvor fiksa de egentlig er. Og sånn skal sies. Vi nevnte nå mot slutten. Se og hør den iver som vi har vitnet til her i teksten. Mange brett ut klærne sine på veien. Andre strødde løvgrener som de hogg på markene. De som gikk foran og de som fulgte etter ropte Hosianna, velsignet være han som kommer i Herrens navn. Velsignet være vår far Davids rike som kommer, Hosianna i det høyeste. Skal si de var i lovprisningsmodus. Ja, ropte det ut. Vakkert, ikke sant? Men la oss møte i alle fall en del av dem, av disse menneskene, noen dager senere, hvor Jesus fremstilles på Pilatus' Gabata. Han sa til dem, dere har ført frem for meg denne mann som en folkeforfører, og se, nå har jeg forført ham i deres nærvær, men jeg kan ikke finne noen skyld. Har ikke funnet denne mann skyldig i noe av det dere anklager ham for. Herodes heller ikke, for jeg sendte dere til ham, og se, han har ikke gjort noe som fortjener døden. Til og med denne verdslige høvesmannen, altså, fant ikke noe å utsette på Jesus. Han skjønte at dette var fullstendig feil. Det står at han ville gjerne slippe Jesus fri. Derfor vil jeg refse ham, og så gi ham fri. Men i høytiden måtte han gi dem en fri. Da ropte de alle som en og sa, bort med denne, gi oss Barabbas fri. Dette var en som var som satt i fengsel for sin oppstand, som hadde vært i byen og for et mord. Altså en morder. De ville ha fri. Det er veldig det. Pilatus talte da igjen til dem, for han ville gjerne gi Jesus fri. Men de ropte tilbake, korsfest, korsfest han. For tredje gang sa han til dem, hva ondt har han denne mannen gjort? Jeg har ikke funnet noen dødsskyld hos ham. Derfor vil jeg refse ham og så gi ham fri. Men de trengte på med høyt rop og krevde at han skulle korsfestes. Og deres skrik fikk overtaket. Du kjenner historien, ikke sant? Så mye for kjødets tjeneste, altså. Det er akkurat som du forholder deg til i politikken, ikke sant? Det er om å gjøre at folk skal bli fornøyd med deg, sånn at de stemmer på deg. Men snart så er flokken her, og snart så er den der. Snart så stemmer de på helt andre. Det er sånn opprørt sjø. Full av begeistring den ene dag, og full av hat og bitterhet den neste. For han svarte ikke til mine forventninger. Det var ikke denne Jesus jeg ville ha. Og avviste alt mitt eget som ubrukelig. Jeg vil spørre deg om det, kjære venn. Har du svelget det? At han har satt alt ditt til sies. Det ligger der. Og så står han på andre siden. Og så alt ditt er ja. Så radikalt er det. Hør nå til slutt. Da han red inn i byen på denne eselfolen, så var det en tale til deg om at nå kom han som innehadde det som trengtes til din frelse. Alt Jesus gjorde, det gjorde han for deg. Ikke det litt merkelig? Jeg skjønner ikke det. Jeg fortjener det så absolutt ikke, men jeg tror dette ordet som forkynner meg at han gjorde det for meg. Menneskesønnen er kommet for å søke og frelse, hva da? Det som var fortapt. Det var sånn han fant meg. Og så gir han de fortapte en hel og full frelse i seg. Og det er vel det som gjør noe med deg, er det ikke det? Du blir glad, får lyst til å vitne om Jesus. Alt Jesus gjorde, det var for deg, og det skal du få lov til av ham, å leve i og av, altså, som kristen. Da skal du få nå det skjønne land, om du så snubler gang på gang. Og stille jo det spørsmålet en av sangerne i boka som vi bruker. Mon jeg nå det skjønne land som snubler gang på gang? Ja visst, gjør du det. Han snubler nemlig aldri, han som er en stedfortreder og advokat for Guds trone, skjønner du? Det er han som gjelder i ditt sted. Jeg takker deg, Jesus, for at du er den du er. Det priser og takker vi deg for. Du slipper å skulle leve opp til noe som jeg likevel aldri kan få til. Du er kommet for å kjøpe oss frihet ifra alt det der. La oss få lov til å se det for ditt navns skyld. Amen.